إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى يرى كواتدا أزمن خليفة بلمش بو إنساننا يرته وبو إنساننا هيش كيس برمخلوق برميان اختيار سفتبلا mukarram qildi. Biror bir mavjudot ichida insondan boshqa mavjudot o'z ixtiyori bilan yashamaydi. Ular Alloh subhanahu va taolo shu mavjudot tirik mavjudotga yaratilgan g'ariza bilan yashaydi. Inson bo'lsa boshqa mavjudotdan mukarram qilingan maxluq bo'lib, bu mahluk yani o'zining mukarramligi ixtiyor sifati bilan bo'ladi. Bu sifat bilan Alloh subhanahu va taolo insonga xitob qildi. Va shu ixtiyor sifatini berib, ba'zi narsalarga buyurdi va ba'zi narsalardan qaytardi. Inson shu buyurilgan narsasining ichidagi eng birinchi, eng asosiy narsa tavhiddir. Bu tavhid, takror aytamiz, ubudiyat. Allohni o'zigagina sig'inishlikda Allohni vahdoniyatini isbotlashlik. Boshqa sifatlarda ham Allohning vahdoniyatini isbotlashlik bu tavhid ma'nosi. Lekin asosiy mu'minni mushriklardan ajratadigan sifat Alloh subhanahu va taoloni o'zigagina ibodat qilishdir. Alloh subhanahu va taolo qaytargan gunohlarning ichidagi eng kattasi shirkdir. Shirk amaliga giriftor bo'lgan insonni Alloh subhanahu va taolo kechirmaydi va uning joyi jahannam, abadiy holatda jahannamda qoladi. Alloh subhanahu va taoloning vahdoniyatini isbotlagandan keyin, ya'ni yakka o'zigagina ibodat qiladigan banda bo'lgandan keyin, yo boshqacha qilib aytganimizda Allohning yagona ma'bud ekanligini isbotlagandan keyin unga farz bo'lgan amallarning ichidagi eng birinchi va asosiysi namozdir. Namoz boshqa farzlarning ustidagi asosidir. Namoz bilan boshqa farzlarning yana bir necha farqlari bo'lishi bilan birga namoz har bir mu'min kishiga va ayolga farzdir. Kamolat yoshiga yetmagan bolalarga namoz agarchi farz bo'lmasa ham ularni namoz o'qitishlikka biz ma'murmiz. Ota-onalar ma'mur bo'lishgan shu farzandlarini namoz o'qitishlikka o'rgatmoqqa. Ayollar faqat uzrlik soatlardagina namozni to'xtatishadilar. Ammo namoz bulardan boshqa, ya'ni uzrlik ayollardan boshqaga, er kishiga, ayol kishiga, qari kishiga, yosh kishiga va hamda boy, badavlat va kambag'al kishiga hammaga farzdir. Namoz farz bo'lgan kishilar biror daqiqa ulardan namoz soqit bo'lmaydi, birodarlar. Magar inson uxlab qolgan vaqtida, u turgan vaqtida namozni qazosini o'qiydi. Ya'ni bunda ham undan soqit bo'lmaydi. Biz inshaalloh namozning ba'zi bir qiyin holatlarda o'talishligi haqida inshaalloh darsimizda oxirida to'xtalib o'tsak kerak. Alloh subhanahu va taolo qiyomat kuni hisob qiladigan amallarning birinchisi namozdir. Shu namoz savol javobidan agar inson o'tib ketsa, boshqa imtihonlari inshaalloh Allohning izni bilan yurib ketadi. Ammo shu namoz imtihonidan o'ta olmasa, uning holi achinarli bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo o'zining bandalarini namozga buyurdi. Va aqimus solata va atuz zakata va ruk'u ma'ar rokiin. Ya'ni namozni barpo qilinglar. Zakotni o'tinglar va ruku qiluvchilar bilan birga ruku qilinglar deyildi. Va ruk'u ma'ar rokiin inshaalloh darsimiz davomida namozni barpo qilishlikka buyurilgandan keyin ruku qiluvchilar bilan birga ruku qilinglar degan so'z bu jamoat bilan o'talinishligiga dalolat qiladi. Inshaalloh biz darsimizda o'rtalarda to'xtalib o'tamiz. Alloh subhanahu va taolo namozlarida davomiy bo'lgan mu'min bandalarni Qur'oni Karimda maqtadi. Namozlarida xushu bilan, tazarru bilan Allohga munojat qilayotgandek o'zining his qilib namoz o'qigan bandalarini maqtadi. Namozning vaqtlarini rioya qilgan mu'min bandalarni maqtab, ularning najot topganligida shak shubha yo'q dedi. Astaizu billah, qad aflahal mu'minuna allazina hum fi salatihim khashi'un, allazina hum anil lagwi mu'ridun, allazina hum lizakati fa'ilun. Mana bu birinchi sifatida mu'minlarning namozlarida qad aflahal mu'minuna allazina hum fi salatihim da'imun. Mana bu namozlarida davomiy bo'lgan kishilarni albatta bir najot topganligida shak shubhalanadi. Qad aflahal mu'minuna allazina hum fi salatihim khashi'un. Ya'ni xushu bilan namoz o'qigan kishilarning najot topganligida shak shubha yo'q dedi Alloh taolo. Qur'oni Karimda qayerda namozga buyurilgan bo'lsa, undan keyin zakotga buyurilgan. Lekin mashu surai mu'minunda qad aflahal mu'minuna allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun wallazina hum lizakati fa'ilun. O'rtada lag'vdan yuz o'girgan kishilar deb zakotni o'tashlik bilan namozni xushu bilan o'qish o'rtasida lag'vdan bosh tortgan kishilar sifatini qo'shib ketildi. Qayerda namozni barpo qilinglar degan bo'lsa, zakotni zikri yonida keldi. Shu yerda xushu labda namozni xushu bilan o'qishlik uchun o'rtada zakotni zikr qilinishligidan ilgari lag'vdan yuz o'giruvchi bandalar deyishligini vallohu a'lam ba'zi mufassirlar shunday talqin qilishadilarki, namozda xushu bilan namoz o'qishlik uchun inson hayotida dini dunyoga keraksiz bo'lgan so'zlar va amallardan pok bo'lmoqligi shartdir. Shuning uchun xushu lafzining davomidir bu lag'vdan yuz o'girishlik deganlar. Demak, bir kishi dini dunyoga keraksiz bo'lgan so'zlar amallardan salomat bo'la olmasa, bu odam namozni xushu bilan o'qiy olmaydi degan ma'noni bildiradi deydilar. Bu yerda ham namoz bilan zakot go'yoki yonma-yon zikr qilinyapti. Islom namozga juda e'tibor berdi va namozni o'qishlikni qattiq talab qildi. Tark qilgan odamni nihoyat darajada qattiq va'id bildirdi. Namoz dinning asosi dedilar. Namoz jannatning kalidi. Namoz amallarning eng yaxshisi va aytib o'tganimizdek, qiyomat kuni hisob qilinadigan amalning birinchisi deyildi. Har bir hayotdagi insonlar ham bir necha savollarni o'z ichiga olgan bo'lsa ham, lekin bittasi asosiy bo'ladi. Shu asosiy imtihondan o'tishlik bilan boshqa savollardagi uncha javobning yaxshi bo'lmasligini e'tiborga olinmaydida, shu bitta savol markazlashtiriladi. Qiyomat kunidagi imtihonning eng markazlashgani birodarlar namozdir. Shuning uchun mu'min kishi qiyomat kuni namoz haqida savolga birinchi ro'baro bo'lishligini esdan chiqarmaslik kerak. Har namoz o'qiyotgan vaqtida oxiratda hamma mol-davlat,
hamma qarindoshlar, hamma ota-onalar, hamma yori birodarlardan jido bo'lib turib, imtihon topshirayotgan vaqtimdagi imtihonimga tik turibman deb hisob olishib olmoqligi kerak. Shuning uchun Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu namozdan ilgari bir ranglari o'zgarar ekan. Savol qilishganlarda aytdilarki, Alloh subhanahu va taolo amonatni toqqa, koinotni yerga ko'ldalang qildi. Tog'lar, koinotni yer bu amonatni men ko'tara olmayman deb bosh tortdi. Ammo inson shu amonatni ko'tardi. Mana shu amonat Alloh buyurgan 5 vaqt namoz degan ekan. Shu amonatni tog'lar ko'tara olmagan, koinotni yer ko'tara olmagan amonatni men bajarishlik uchun turibman. Shu amonatni o'tolmaymanmi yo yo'qmi deb ranglari o'zgarar ekan. Ibrohim alayhissalom Xalilulloh deb zot ham namozni barpo qiluvchilardan qiyin deb duo qilishlikka muhtoj edilar. Namozni barpo qilishlik haqida shunchalik qo'rqdilarki, Ibrohim Xalilulloh shu kishi ham qo'rqdilar. Robbi ij'alni muqimas salati dedilar. Meni namozni barpo qiluvchi qiling dedilar. Namozni barpo qiluvchi kishilardan bo'lay dedilar. Namoz shunday amalki, zurriyotining ham namoz barpo qiluvchi bo'lishligini, namozni barpo qiluvchi bo'lishligini Allohdan so'raladigan narsadir. Robbi ij'alni muqimas salati va min zurriyati dedilar. Va shu duolarning maqbul bo'lishligini Allohga yolbordilar va taqabbal duo dedilar. Rabbana va taqabbal duo dedilar. Alloh subhanahu va taolo Musa kalimulloh bevosita o'zi xitob qilgan Musa alayhi salomga birinchi vahiy soat kelganda va ana xtartuka fastami' lima yuha innani anallohu la ilaha illa ana fa'budni va aqimis solati li zikri. Namozni barpo qilishlikka birinchi nubuvvat vahiysi kelayotgan vaqtida buyurgan ulug' ibodatdir birodarlar. Iso alayhissalom beshikda gapirgan vaqtlarda, chaqaloq bo'lib turgan vaqtlarda Rabb taoloning kelajakda namozga vasiyat qilganligini bayon qildilar. Va avsoni bis salati. Namozga meni Rabbim vasiyat qiladi dedilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimni tilovat qilishlikka buyurib, bevosita namozni barpo qilishlikka buyurdi. Utluma uhiya ilayka minal kitobi va aqimis solah. Islom namozni muhofaza qilishlikka ko'p ta'kidlab buyurdi. Alloh subhanahu va taolo xavf soatlarida ham, jang maydonlarida ham namozni barpo qilishlikka, muhofaza qilishlikka buyurdi. Faqat namozni o'qishlikda o'zigagina emas birodarlar. Namozni muhofaza qilishlikka. Chunki inson tashvishli soatlarida namozni muhofaza qila olmay qoladi. Bizning davrimizda-yu birodarlar, musulmonman, mu'minman degan kishilar namozni muhofaza qilishlikni salomatlik, xotirjam vaqtida ham muhofaza qilishmaydi. Hafizu ala salavati va salati al-wusta va qumu lillahi qanitin fa in khiftum farijalan aw rukbana. Namozlarni muhofaza qilinglar, xususan o'rta namozini. O'rta namozi mufassirlarning aksarlarini tafsirlarida asr namozi hisoblanadi. Asr namozi insonni dunyoga mashg'ul bo'ladigan soati va dunyo ishini oxiriga yetkazib qo'yadigan soati. Bir yo'li shu ishni bitkizib keyin asr o'qiyman deb shunda shayton aldaydigan soat. Shuning uchun o'rta namozi asr namozini muhofaza qilinglar deb Alloh subhanahu va taolo alohida ta'kid qildi. Va qumu lillahi qonitin. Va Alloh subhanahu va taologa qunut, tazarru' bilan turishlikka Alloh taolo buyurdi. Agar tashvish qilsanglar, ya'ni qo'rquv soati bo'lsa, piyoda yoyinki markabda minib turgan soatda namozni o'qinglar dedilar. Ya'ni jang maydonida musulmonlar agar markabni minib turishgan soatlari bo'lsa, shu vaqtda markabdan tushishlik, pastga tushishlik nihoyatda qo'rqinchlik, dushman ularni namozda g'aflatda qo'ymoqchi bo'lib turganligini ko'rsa, markabdan tushmasdan turib ham namozni jamoat bilan o'qilmadi, birodarlar. Inshaalloh biz namozning ba'zi o'qilish uslublarini darsimizni oxiriga qo'yamiz. Namoz iymon bilan kufr o'rtasini ajratib turuvchi shiordir. Namoz bilan insonni mu'minmi, kofirligini ajratib olasiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bayna ar-rajuli va bayna ash-shirki val kufri tarkus solat. Kishi bilan shirk, kufr o'rtasidagi ajratib turgan narsa namozni tark qilishlikdir dedilar. Namozni tark qilishligi bilan shirk kufr tarafiga o'tib ketadi. Namozni barpo qilishligi bilan shirk va kufr tarafidan salomat qoladi dedilar. Ba'zi bir rivoyatlarda al-ahdu allazi baynana va baynahum as-salatu faman tarakaha faqad kafara. Biz bilan namoz o'rtasidagi ularni o'rtasini ajratib turuvchi, ya'ni ular shirk va kufrdagi kishilar bilan bizlarni o'rtamizni, ya'ni mu'minlarni o'rtasini ajratib turuvchi narsa namoz edi. Kim tark qilsa kofir bo'ladi degan ekan. Buni mana 5ta sahihada shu rivoyat qilingan, Ibn Hibbon va Hokim bular ham rivoyat qilishgan. Nabiy sallallohu alayhi va sallam namoz haqida shunday dedilarki, "Man hafaza alayha kanat lahu nuran va burhanan va najatan va kana yawmal qiyamati ma'a Qarun va Fir'auna va Haman va Ubay ibn Khalaf." Ya'ni, "Va man lam yuhafiz." Man hafaza, takror o'qiyman. "Man hafaza alayha kanat lahu nuran va burhanan va najatan yawmal qiyama. Va man lam yuhafiz alayha لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف." أحمد بن حنبل مسند لذا كيلتر قلال ابن حبان ازدرني صحيح حديث طبلم لذا كيلتر قلال. يعني كم نمازن محافظة قلسة انجا نماز قيامة كن نور وهجات بلد مؤمن ليجا وقيامة كن نجاة بلد دلال. Kim namozni muhofaza qilmasa, unga uning nuri bo'lmaydi. Va uning mu'minligiga hujjati bo'lmaydi. Najot ham unga bo'lmaydi. Qiyomat kuni Qorun bilan bo'ladi. Qorun Musa alayhi salomning davridagi Musa alayhi salomning yo'lini qabul qilmagan dinsiz birodarlar. Fir'avn bilan bo'ladi dedi. Hamon bilan bo'ladi. Hamon Fir'avnning vaziri va Ubay ibn Khalaf bilan bo'ladi. Bu hadisni sharhida ulamolar shunday tavjih qilishgan ekanlar. Faman shaghalahu anis solati malhu fa huwa ma'a Qorun. Qorun badavlat boy bo'lgan. Alloh subhanahu va taoloning bergan molini haqqini bermagan. Alloh subhanahu va taolo uni yerga yuttirib yuborgan moli dunyosi bilan. Qorun bilan bo'lishligi namozdan insonni moli davlat to'sgan bo'lsa, ana shunday Qorun bilan bo'ladi. Kimni va man shaghalahu anha mulkuhu fa huwa ma'a Fir'aun. Ba'zi kishilarni ko'rasiz, namoz o'qigan. Mana biz shu yaqinda hammamiz ko'rdik birodarlar. Ko'pchilik buni ko'rgan. Namoz o'qiyotuvdi. Lekin mulki biror bir martabasining baland bo'lishligi bilan namoz tark qilgan. Shu mulkiga ishonib turib, martabasiga ishonib turib namozdan beparvo bo'lgan bo'lsa Fir'avn bilan bo'ladi. Chunki Fir'avnni shu mulki g'ururlantirib tug'yon qilgan edi. Nima uchun Alloh subhanahu va taologa inson o'zgina martabasi oshligi bilan sig'inishdan bosh tortadi? Demak, shu mulkmi Allohga bo'ysundirishlikdan qaytargan shu mulkmi Fir'avn bilan bo'lsin? Ana shunday tushunmoqligimiz kerak. Boshqa mamlakatlarga borsak, bir safda birodarlar bilmaysizki, yoningizda katta bir peshvo odam peshonasini sajdaga qo'yib, yig'lab siz bilan birga sajda qo'yayotgan. Bir safda turadi. O'zim men shu guvohi bo'ldimki, bir masjidda namoz o'qiyotsam, oddiy hamma odam barobar namoz o'qiyapti, xuddi mana namoz o'qiganimizdek. Hamma dunyodagi namoz bir xil, birodarlar. Shunda bir kishi bilan mening libosim boshqa bo'lganligi uchun shu shu libosimdan mehmonligim bo'lib ko'rishdim. Bu mana shu mamlakatdagi eng katta lavozimli odamlardan ekan. O'zim bir ko'zimga namlandimki, haqiqiy podshohlarni podshohsizdan parvardigor. Ey Alloh, senga mana shu podshohlar sajda qilyapti. Haqiqatda kim o'zi o'zini tanigan odam podshohlarning podshohiga sajda qilgan odamdir. Ana shu mulkni shu Alloh subhanahu va taolo bergan deb e'tiqod qilish kerak va bu mulkni sajda qilgandan keyin mana shu Allohning bandalariga manfaati uchun xizmat qilmoqligi uchun bergan deb tushunadi. Ammo u hayotning o'zida musulmonlar safidan oddiy odamlar oldidan bosh tortib kibran shunday bo'lgandan keyin u Allohning bandalariga hech xizmat qila olmaydi birodarlar. Mana bu narsa biz siz tushunaylikki bu hadisning chuqur mazmuni agar kimda kim mulki martabasi namozdan to'sgan bo'lsa Fir'avn bilan bo'ladi. Fir'avn nima uchun ilohlik da'vosini qildi? Mulki uni tug'yonga soldi. Agar u oddiy bir kimsa bo'lganda mumkin u shunday salohiyatli mumkin. Juda ko'p hayotda ko'ramizki birodarlar, ba'zi bir kishilarning martabasi oddiy bo'lganda ibodatda bo'ladi. Hajga borishga rag'bat qiladi. Hajga borib kelgan. Ammo bu narsadan darrov bosh tortadi. Nima uchun? Mulki uning kibri, mulk kibri uni ibodat qilishlikdan bosh tortiradi. Ana u bosh Allohga ibodat qilishlikdan bosh tortganlar bilan jahannamda birga bo'ladi. وَمَنْ شَغَلَهُ عَنْهَا رِيَاسَتُهُ Ana ba'zi o'rinda hadisni lafzida Homon deydi. Homon Fir'avnning vaziri. Riyosat va vazorati uning vazir bo'lganida. Shu podshoh yanida turishligi uning ibodatdan man qilgan bo'lsa, u Homon bilan bo'ladi deyish. Ulamolar shunday tavjih qilishgan ekanlar. Ubay ibn Xalaf savdogar edi. Mushrik edi, dinsiz edi. Savdosi uni quvontirib shu savdo bilan ovora bo'lgan edi. Hammaga uchun bu kerak bo'lgan narsa. Kimni savdosi namozdan mashg'ul qilib qo'ygan bo'lsa, u Ubay ibn Xalaf bilan jahannamda birga bo'ladi. Biz bu narsani bilib qo'ymoqligimiz kerak. Demak, insonni ibodatdan to'sadigan narsalarning hammasi zikr qilindi. Namoz birodarlar til bilangina aytib qo'yilgan so'zlar bo'lib qolmasligi kerak. A'zolar bilan o'talib qo'yilgan amalning o'zi bo'lib qolmasligi kerak. Bu yerda Allohga xushu tazarro qilishlik topilmagan holatda albatta topilishligi kerak. Namozda albatta zohiriy ko'rsatilgan amallar chiroyli suratda o'talish kerak. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'qiganlardaqa o'qishlikka harakat qilmoqligimiz kerak. Chunki bizga namozni o'qishni ta'lim berganlar. O'qish ta'limlari asosida o'qiymiz. Namoz insonning quvonchi bo'lishligi kerak. Alloh subhanahu va taologa munojat qilish soat kelyapti deyish kerak. O'sha ibodat bilan lazzatlanishligi kerak. Farz namozning soatiga juda ham e'tibor bermoqligimiz kerak birodarlar. Sunnat namozlarni xohlagan kishi masjidda o'qsin, xohlagan uyga borib o'qsin. Biz u haqda bahs qilmaymiz. Va ju'ilat qurratu ayni fi salah dedilar. Mening ko'zimni quvonchini namozda qilindi dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam namoz vaqti bo'lib qolganda arihna biha ya Bilal dedilar. Namoz bilan ey Bilal meni bir rohatlantiring dedilar. Azon aytishlikka u kishi shoshilib qolar ekanlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Alloh subhanahu va taologa munojat qiluvchilarning eng ustozidir. U kishi namoz bilan rohatlanar ekanlar. Namozni o'qib bir rohatlanay demas ekanlar. Namoz bilan rohatlanay deganlar. Biz birodarlar namozni bir og'ir vazifani o'tayotgandek, bir qutulayotgan amal deb tushunishligimiz. Mana shu namozimiz bilan jannatga kirmoqchimiz birodarlar. Namoz bilan arihna biha ya Bilal derekanlar. Shu namoz bilan meni rohatlantiring ey Bilal derekanlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan amallarning eng Allohga suyimlisi nima degan savolga bittasiga javob berdilarki, as-solatu li vaqtiha, vaqtida namoz o'qishlik dedilar. Shuning uchun ba'zi ulamolar Allohga amallarning eng suyunlisi vaqtida namoz o'qishlik deyilganligi uchun payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning shu hadislarini hujjat qilib namozni vaqtida o'qishlikka harakat qilinmoqligi kerak dedilar. Bu xufton namozidan tashqari gapdir. Xufton namozini ta'khir qilinganligi afzal bo'laveradi. Lekin jamoat masalan ruxsat bo'lganligi uchun namozni avvalda o'qishlikka bizga ruxsatdir. Bu ham namozni vaqt hisoblanadi. Lekin afzal vaqti xufton namozini sal ta'khir qilishlik. Demak, biz namozning vaqtida o'qilinishligi Allohga eng suyunlik amallardan deb bilmoqligimiz kerak. Salatun la yaqbalullohu minhum salat. Man taqaddama qawman wa hum lahu karihun. Wa rajulun ata as-salata dibaran. Wa rajulun i'tabada muharrarahu. Sunan Abu Dawud'da keltirilgan. 3 kishining namozini Alloh subhanahu va taolo qabul qilmaydi. Birinchi, bir odamlarga muqaddam bo'lib imom bo'lgan odamlar uni yoqtirmaydi. Mana bu odamning namozini Alloh qabul qilmaydi dedi. Ikkinchi odam namozga doim namozni dibaran, ya'ni dibaran buni namoz tavf bo'lgandan keyin o'qiydi. Namozni vaqtini o'tkazib o'qiydi. Alloh subhanahu va taolo buni qabul qilmaydi. Va uchinchi kishiki o'zining ozod degan quli bor edi. Ozod qilganida yana shuni ozod qilmaganman deb qul qildi. Mana bu odamning namozini Alloh taolo qabul qilmaydi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam namozni xushu bilan o'qishlikka yo'llanma berdilarki, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ashablar bilan birga namoz o'qidilar. Namoz o'qib o'tirib turganlarida bir kishi kirib namoz o'qiy boshladi. U ruku sujudlarni tezda bajardi. Nihoyatda xuddi bir qush don cho'qigandek tezda bajardi. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, "Aqarawna hada, man mata ala hada, mata ala ghayri millati Muhammadin sallallohu alayhi va sallam, yanquru salatahu kama yanquru al-ghurabu ad-dama." Ibn Huzayma o'zlarining hadis to'plamlarida keltirganlar. Mana buni ko'ryapsizlarmi dedilar. Agar kim shuna namoz o'qib o'lib ketsa dunyodan dedilar. Muhammad alayhisalomning millatidan boshqa millati o'tib ketgan bo'ladi dedilar. Namozini xuddi bir qarg'a qon cho'qiyotgandek cho'qib o'qiyapti dedilar. Va payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam namozni o'g'risini ham bayon qildilar. Asra un-nasi sariqa allazi yasriqu min salat. O'g'rilar borki, moli odamlarning molini o'g'irlaydi. Bir odamlarning ichida eng yomon o'g'ri bor dedilar. U namozidan ozgina-ozginadan o'g'irlagan odam dedilar. Qolu ya Rasululloh kayfa yasliku min salatihi? Ya Rasululloh namozidan qanday kishi o'g'irlaydi dedilar. Qala la yutimu ruku'aha va la sujudaha va la yutimu sulbahu fi ruku'i va sujud. Rukusini kamil qilmaydi dedilar. Sajdalarini kamil qilmaydi va ruku va sajdalarda belini rukudan turganda, sajdadan turganda tik qilmaydi dedilar. Tik qilmasa yana sajdaga ketaveradi. Alloh subhanahu va taolo o'zining bandalarini Qur'oni Karimda payg'ambarlarni maqtab Surai Maryamda shundan keyin vujudga kelgan odamlarning ularning kelajakda jahannamga kiradigan kelajak odamlarni zikr qilgandagi sifatlarni zikr qilgan o'rinda birinchi namozni zoyi qilgan kishilar sifatini keltirildi. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salata va ittaba'u ash-shahawati fa sawfa yalqawna ghayya illa man taaba va aamana va 'amila solihan. U ulug' zotlardan keyin, ya'ni payg'ambarlar Alloh subhanahu va taolo Nuh alayhissalom va Musa alayhissalom, boshqa payg'ambar Ibrohim alayhissalom shularni hammalarini zikr qilib turib, bulardan keyin shunday odamlar borki, ular namozni zoyi qilishadi va shahovatlarga ergashishadi. Mana bu odamlar tez kunda g'ayya, ya'ni to'g'ri yo'ldan boshqa yo'lga ro'baro' bo'lishadi. Namozni zoyi qilishlik to'g'ri yo'ldan chiqishlikning birinchi alomatidir, birodarlar. Shu o'rinda namozni zikri bo'lgan o'rinda birinchi darsimizda avvalda o'qilgan va aqimus solata va atuz zakata va rak'u ma'ar-raki'in namozni barpo qilinglar, zakotni o'tinglar va ruku qiluvchilar bilan ruku qilinglar degan oyatni namozning jamoat bilan o'qishlikka buyruq deb tushunishadilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam namozni jamoat bilan o'qishlik haqida ko'p yo'llanmalar berdilar. Va bu narsaning masjidda o'qilishligiga ko'p yo'llanma berdilar. Agar bir masjidlar buzilgan bo'lsa, bu masjid buzilishi emas birodarlar. Masjiddagi odamlarning buzilishligi. Masjidning imomi buzilgan bo'lsa, taqvosi bo'lmasa, islomni ajratib bilmasa, bu masjidning aybi emas birodarlar. Bu shu odamning aybi. U bizga namozni jamoat bilan masjidda o'qimasligimizga uzr bo'la olmaydi. Bashiril mashayina fi zulmi ila al-masajid bin-nuri tammi yawm al-qiyamah. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytlarki, qorong'iliklarda masjidlarga boruvchi kishilarga qiyomat kunidagi to'la nur bilan bashorat bering dedilar. Ya'ni qanchalik masjidga kelib jamoat bilan o'qishlik qiyin bo'lgan sari, shunchalik uning darajasi baland bo'lib boraveradi. Jamoat bilan o'qilgan namozni mana hammamizga ma'lumki, salatul jamoati kafbulu salatul fazli bi 25 daraja. Jamoat bilan o'talgan namoz yakka o'qilgan namozdan 25 daraja baland deyildi. Imom Buxoriy rivoyat qilganlar. Boshqa rivoyatda Imom Buxoriy rivoyatlaridan boshqalarda bo'lsa, 27 barobar afzal dedilar. Agar har qanday odamning bir savdodagi bir molini bir barobar emas birodarlar. Biror bir odatda sotayotgan miqdordan yarim barobar qo'shiladigan miqdor boshqa uzoq masofada bo'lsa, hamma shu molini shu masofaga olib boradi. Shu masofani eshittirib, u yerga olib bormasdan sotayotgan odamni majnun deyishadi odamlar. Ammo bu namozini bilib qo'yilik 27 barobar daraja bo'lishligini, o'zida 25 barobar bo'lishligini jamoat bilan o'tamayotgan odam hech kim majnun bo'lmayapti dedilar. Mana bu narsani bilib qo'ymoqligimiz kerak. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hatto shunday dedilarki, "Ma min salasatin fi qaryatin wala badrin la tuqamu fihi as-salatu illa laqad istahrada alayhim ash-shaytanu" فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ الْخَاصِيَةَ. Üç kişi bo'lsa bir qishloqda yo sahroda namoz yo'lda barpo qilinmasa, jamoat namozi barpo qilinmagan bo'lsa, shayton shularga g'olib bo'ladi. Shu yerdagi odamlarni hammasini xohlagan yo'liga solaveradi. Sizlar jamoatni lozim tutinglar, bo'ri chetda yurganda yetib ketadi dedi. Ya'ni shayton bo'ri ana bu chetda yurganda olib ketadi dedilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam "Vallazi nafsi bi yadihi laqad hamamtu an amura bi hatabin fayahtaba, thumma amura bis salati fayu'adhana laha, fayu'adhana laha yanki, thumma amura rajulan fayu'ammu an-nas thumma ukhalifa ila rijalin la yashhaduna as-salata fa'uharriqu alayhim buyutahum." Bu hadis muttafaqun alayh. Men ruhim qo'lida bo'lgan zotga qasam ichamanki, bir o'tin terishga buyursam, o'tin terilsa, namozga buyursam, namozga azon aytilsa, keyin bir kishini imom bo'ling desam, imom bo'lsa, namozga hozir bo'lmagan odamlarni uylarini yondirib yuborsam dedilar. Demak, jamoat namozini shunaqa e'tiborga olib aytdilar. Hatto Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mana hammamizga ma'lum, yetalab yuradigan yetakchisi yo'q bo'lgan amoga avvalda uyda namoz o'qishlikka ruxsat so'raganlarda ruxsat berdilar-da, keyin chaqirdilarki, azonni eshitasanmi dedilar, eshitaman. Bo'lmasam azonga javob qil dedilar. Shunga ham ruxsat bermadilar. Ba'zi bir kishilar hatto Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis sharifni hujjat qilib juda ham bir qattiq bir so'zni aytishgan ekanlarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, deb Abdulloh ibn Abbos rivoyatlari, "Man sami'al munadiya falam yamna'uhu min ittiba'ihi 'udrun, qalu wa mal 'udr? Qala khawfun aw marad, lam tuqbal minhu salatu allati salla." Abu Davud sunanlarda keltirganlar. Kim muazzinni eshitsa, uni ergashlikdan uzr man qilmagan bo'lsa, shunda uzr nima deyishdilar? Shunda uzr qo'rquv, tashvishu kasallik dedilar. Ya'ni bir qattiq tashvishi bor, yoyinki kasallik bor. Shu narsa man qilmagan bo'lsa, namoz o'qigan namozi maqbul bo'lmaydi degan ekanlar. Shuning uchun birodarlar, jamoat bilan namoz o'qishlikka nihoyat darajada e'tibor bermoq kerak. Alloh subhanahu va taolo namozni ya dankasalik qilgan kishilarning bu dankasaliklari namoz o'qiganlar emas, o'qimaganlar emas birodarlar, namoz o'qib dankasalik qilgan kishilarning munofiqlik belgisi. Mana va iza qomu ila solati qomu kusala. Namozga turishsa dankasa bo'lib turishadi. Mana bu narsa munofiqlik belgisi dedi. Qur'oni Karim bizga mana bu narsani ta'lim berdi. Masjidga odat qilib namozni 5 vaqt namozni o'qishlikka yurgan kishini iymon bilan guvohlik beringlar dedilar. Iza ra'aytum rajula ya'tadul masajida fashhadu lahu bil iman. Agar bir kishini bu Abu Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhu so'zlari. Bir kishini masjidda odat qilib o'qiyotganligini ko'rsanglar, unga iymon bilan guvohlik beringlar. Mu'min kishiga desanglar haqqingiz bor degan ekanlar. Jamoat namozi haqida avvalgi darslarda ham ko'p bo'lganligi uchun shunga kifoyalanib bu haqdagi ko'p masalalarni keltirmaymiz-da. Kasal kishilar namozlarni qanday o'qiydi degan savolga mana darsimizda oxirida javob beramiz degandik. Kasal bo'lgan kishiga farz namozni tikka turib namoz o'qimoqligi kerak albatta. Agarchi egilibroq turib o'qitsa ham tikka turib namoz o'qimoqligi kerak. Yo'inki devorga suyanib bo'lsa ham yo bir asoga suyanib bo'lsa ham tikka turib namoz o'qishlikka harakat qilmoqligi kerak. Endi shunday bo'lsa ham tikka turib namoz o'qishlikka qodir bo'lmasa, farz namozni aytayapti ko'proq birodarlar. O'tirib namoz o'qiydi. O'tirib o'qigan namozning ichidagi afzali chordana qurib namoz o'qishlik afzaldir. Agar o'tirib turib namoz o'qishlikka ham qodir bo'lmasa, u qiblaga qaragan holatda yonboshlab namoz o'qiydi. Yon tomonini o'ng tarafini qo'yishligi afzal bo'ladi. Agar qiblaga qarashlikka qodir bo'lmasa, yo'nalishi qaysi tarafga bo'lsa ham shu yerga qarab yonboshlab turib namoz o'qiydi. Shu namozni qaytarib o'qimaydi. Shu namozni namoz bo'lgan bo'ladi. Agar yonboshlab turib namoz o'qishlikka ham qodir bo'lmasa, ikki oyog'ini qiblaga uzatib chalqancha yotib namoz o'qiydi. Shu vaqtda boshini tagiga biror bir narsa qo'yib, ozgina qiblaga yo'nalishlik uchun boshini sal ko'tarib qo'yilgan afzalroqdir. Agar ikki oyog'ini qiblaga uzatishlikka ham qodir bo'lmasa, u qanday turib bo'lsa ham namoz o'qiydi. Ruku sujud masalasida kasal kishi albatta ruku va sajda qilib namoz o'qishlikka harakat qilmoqligi kerak. Agar ruku sujud qilishlikka qodir bo'lmasa, boshi bilan imo qilib namoz o'qiydi. Sajdani rukudan ko'ra imoda pastroq qiladi. Agar shunday kasal bo'lsa-ki, ruku qilishlikka qodir, lekin sajda qilishlikka qodir emas. Shunda ruku holatida ruku qiladi, sajdada bo'lsa imo bilan sajda. Imo qiladi. Agar sajdaga qodir bo'lsa-yu, rukuga qodir bo'lmasa, sajda holatida sajda qiladi-da, rukuda bo'lsa imo qiladi. Ruku va sajdada boshi bilan imo qilishlikka ham qodir bo'lmasa, ikkita ko'zi bilan ishora qiladi sajdani. Ko'zini yumishlikda rukuda cholaroq yumadi, sajdada butunroq yumadi. Rukuda yumganidan ko'ra sajdada ko'proq yumadi. Ammo barmog'i bilan sajda rukuni ishora qilishligi bu durust emas birodarlar. Boshi bilan imo qilishlikka qodir emas. Ko'zi bilan ham ishora qilishlikka qodir bo'lmasa, qalbi bilan namoz o'qiydi. Takbir aytadi, qiroat qiladi, rukuni niyat qiladi, hammasida sajdani niyat qiladi, qiyomni niyat qiladi, o'tirganlikda niyat qiladi, qiroatlar ham qalbi bilan bo'lsa ham qiroat qiladi. Chunki hadis shariflarda valikul limri'in ma'nava. har bir kishi niyat qilgan narsa. Kasal odamga har namozni o'zini vaqtida o'qishlik vaqt nuqtai nazardan kerak. Qodir bo'lgan vaqtga qodir bo'lganini hammasini qiladi. Agar unga har bir namozni vaqtida o'qishlik qiyin bo'ladigan bo'lsa, peshin bilan asrni jamlab o'qishligi ruxsat bo'ladi. Takror aytamiz, agar har bir namozni vaqtida o'qishlik qiyin bo'ladigan bo'lsa, u peshin bilan asrni va shom bilan xuftonni ikkovini jamlab o'qiydi. Yo jam'a taqdim qiladi. Jam'a taqdim deganimiz ma'nosi shuki, peshin vaqtida peshinni o'qib va orqasidan asr o'qiydi. Yangi shomda bo'lsa, shomda o'qib va orqasidan xuftonni o'qiydi. Bu jam'a taqdim. Jam'a ta'xir qiladi, yangi peshin vaqtidan o'tkizib turib, asr vaqtida peshinni va asrni jamlab o'qib oladi. Xufton vaqtida shom bilan xuftonni jamlab o'qib oladi. Takror aytamiz, har bir namozni vaqtida o'qishlik mashaqqatli bo'lib mumkin bo'lmay qoladi. Insonning shunaqa holat olgan bo'lsa, o'ziga niyatsar bo'lganiga qarab o'qiydi. Ammo ertalabki namozni xufton bilan jamlab ham o'qimaydi. O'zi bomdoddan keyin keladigan peshin bilan ham jamlab o'qimaydi, ruxsat berilmaydi. Agar kasal odam musofir bo'lsa, sog' odamdan gap shu, namozni qasr o'qiydi. Shunalini o'zining mana 15 kunlik niyat qilib chiqqanda ham musofirda qoidalarini bilamiz. Musofir odam namozni sog'lom odam ham, kasal odam ham albatta qasr o'qiydi. Biz ko'proq uzrlik o'rinlarini gapirganimiz uchun kasalga qaytib gapiryapmiz. Agar kasal odam musofir bo'lsa, sog' odam ham gap shu, namozni qasr o'qiydi. Shunalini o'zining mana 15 kunlik niyat qilib chiqqanda ham musofirda qoidalarini bilamiz. Musofir odam namozni sog'lom odam ham kasal odam ham albatta qasr o'qiydi. Biz ko'proq uzrlik o'rinlarini gapirganimiz uchun kasalga qaytib gapiryapmiz. Men agarki bu kitoblarda ko'rmagan bo'lsam ham, bir kishi nopok joyga tushib qoldi. Hamma yo'g'i nopok narsalar. Mana shu yerda turgan vaqtida namozni nima qiladi degan savol bo'lib qoladi. U chiqishning iloji yo'q. Turibdi. Biroq tortib oladigan odam ham yo'q. Shu yerda turibdi. Liboslar hammasi nopok. Shu yerda imom bilan boshini imom bu masalalar bilan bizga bildirganlar. Namoz o'qimagan odam qiyomat kuni najot topmaydi. Xotirjam bo'lsin. Chunki Alloh subhanahu va taolo uni imtihon qilishlikka hojat yo'q. Insonlarda kiribla qaytib chiqib ketadigan odamlardan yiqiladigan. Buni nimasini imtihon qiladi? Imtihon qilinadigan narsaning birinchi savoli namoz bo'lsa, u namozni chala o'qigan bo'lsa imtihon bo'ladi. Chala o'qigan namozni o'qimagan bo'lsa imtihon yo'q, imtihon qilinadigan narsa yo'q. Fala yuqimu lahum yawma al-qiyamati vazna biyatalloh taolo. Qiyomat kuni bu kofirlarga biz vazn tarozi qo'yib o'tirmaymiz. Taroziga bir narsa bo'lsa tarozi kerak bo'ladi. Qiyomat kuni biz tarozi qo'yib o'tirmaymiz dedi. Biz musulmonmiz. Bu musulmonman degan odamlarga. Ammo musulmonmasman degan bo'lsa unga o'zining ixtiyoridir. Islom uni islomga kirishlikka majbur qilmaydi. Xolisun musulmon bo'lib jannatda abadiy dunyo va oxiratning saodatiga erishsin, xolisun musulmon bo'lmasdan jahannamga o'tin bo'lsin. Shuning uchun biz mana bu joyda murosa qilolmasligimiz kerak birodarlar. Baribir biz namoz o'qishlikka iymonni da'vat qilib majburmiz. Islomda majburlik yo'q, islomga kirishga kirmaslikka majburlik yo'q. Xolisun takror aytamiz, musulmon bo'lib jannatga kirsin, xolisun musulmon bo'lmasdan jahannamga o'tin bo'lsin. Lekin musulmonman degandan keyin u majbur namoz o'qishlikka. Bo'lmasa mana qiyomat kuni unga Alloh subhanahu va taolo fala nuqimu lahum yawmal qiyamati vazna. Ularga tarozi qo'yib o'tirmaymiz deyapti. Namoz ubudiyat sifatini o'zimizdagi isbotlovchi shiorimizdir. Men Allohning quliman degan so'zimizning da'voyimizning isboti birinchisi namozdir birodarlar. Takror aytamiz, Alloh buyurgan amallarning eng birinchisi tavhid. Ya'ni Allohni yagona ma'bud deb bilish, yer kurrasida yu koinotda hech Allohdan boshqa sig'inadigan zot yo'q. Faqat Alloh subhanahu va taolo o'zi yagona ma'buddir deb bilish. deb e'tiqod qilish. Eng Alloh qaytargan narsalarning eng kattasi shirkdir. Shirk keltirgan odam najot topmaydi. Agarki kechasi turib yig'lagan bo'lsa ham, kunduzi ro'za tutgan bo'lsa ham najot topmaydi. Inna Alloha la yaghfiru an yushraka bihi va yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Shu iymonga tavhid bilan kirgandan keyingi amallarning eng asosiy birinchisi qiyomat kuni birinchi so'radigan narsa namozdir. Namoz o'qimagan odam najot topmasligida shak shubha yo'qdir. Shunday bilishimiz kerak. Bunga ba'zi kishilar g'azablanishligi mumkin, lekin g'azablansa, o'zini tondan tashlabsa, baribir gap shu. Boshqa iloji yo'q bunda. Shuni ham eslatib qo'yaylikki, Alloh subhanahu va taolo namoz o'quvchi, barpo qiluvchilarga eng katta mukofotni va'da qilishligi bilan birga namozlardan beparvo bo'lgan kishilarning holiga vayl e'lon qildi. Savailul lil musallina allazina sum an salatihim sahun. Namozlardan beparvo bo'lgan kishilarga vayl bo'lsin. Ya'ni azob bo'lsin, jahannam bo'lsin dedi. Namoz sayyoralarda ketayotganda saqit bo'lar deganlar ham hozirgi so'zlarni eshitasiz. Namoz matar, ya'ni toiralarda ketayotgan vaqtida ham saqit bo'lar deganlar eshitasiz. Namoz ko'z qimirlanmaydigan bo'lib qolgan vaqtda ham qalb bilan o'qiladigan amaldir. Men o'zimni boshimdan o'tgan narsani aytib beraman. Toiradan xorijiy mamlakatga borganimda uzoq masofaga chiqqan vaqtimda shu toirada ertalabki namozni o'qishni to'g'ri kelib qoldi. Shu ertalabki namozni azon aytdim. Ki biroq iqtido qilishib birga jamoat bo'lsaydi. Hech kim o'rnidan turmadi. Har xil millatlar chiqqan. Shunda namozxonlar bor ekan. Shunda bir kishi menga arab tilida xitob qildiki, osmondan namoz o'qiyapsiz dedi. Men u arab tilini yaxshi bilganligi uchun unga shunday qisqacha bir aytib qo'ydim, lekin tarjimasi bo'lsa birodarlar, u lazzat ketib qoladi. Tarjimasi nima deb bersam, وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ dedi. Biz Allah'ını osmondan Allah deyimiz, yerden Allah deyimiz dedi. Şundan başka söz etmedi. Osmanda nima uchun namozni biz tark qilamiz? Ayting mana. Allohni Allohligiga yerda yurganda o'ylaymizmi? Demak, biror bir sayyoraga chiqsak, namozning afzali vaqtida o'qishlik deyiladi. Demak, bu namozni saqit bo'ladi degan odamlar hayolparast odamlar. Namoz hech qachon saqit bo'lmaydi bir odamda. Alloh subhanahu va taolo hammamizni ham mana Ibrohim alayhissalom deb zot Robbi ij'alni muqima as-salati degan ekanlar. Xudoyam men namozni barpo qiluvchi qilgin degan ekanlar. Shunday zot. Va min zurriyati. Zurriyatimni ham min kalimasi kelishligi bir inson seskanadigan zurriyatimni ba'zisini insonning zurriyatini hammasi namozni barpo qiluvchi bo'lmaydi. Mana ko'rib turibsiz. Ajoyib hofizi Qur'on, ajoyib alloma, ajoyib bir e'tiqodlik o'tgan oilalarda namoz qolmadi birodarlar. Yerda dinga qarshi kurashish qoldi. Shuning uchun namozni barpo qiluvchi qilgin degan so'zdan keyin zurriyatimdan ham deb degan narsa esdan chiqmasligi kerak. Chunki zurriyat nima bo'ladi bilmaymiz. Ertaga falonchi turing yoningizdan desa, o'ningizdan tursiz, mana sizni aralaydiz desa, bittasi masjid buzgan, bittasi ibodat qilmagan, bittasi dindorni qolmagan, bittasi dinsiz mana shunday odamlar bo'lsa, juda ko'p faryod chekasiz. Mana shu sizdan vujudga kelgan avlod bo'lsa, biz albatta mas'ul bo'lmaymiz, lekin shunday holatni ko'rishlik tamomiy bashariyat oldida bu juda og'ir narsa birodarlar. Mana bu hayotimizda ko'rib turibsiz, hammamizning o'tirgan yashayotgan joyimizda namunaki insonning shunday pokiza xonadonda namoz qilmadi birodarlar. Ajoyib xonadonlarida bo'lganligini, shunday xonadonlarda din qolmadi birodarlar. Alloh subhanahu va taolo o'zi saqlasin shunday bo'lishligini. Nomlarini eshitsak, ajoyib dadalarning ulug' zot deganligiga dalolat qiladi. Hamma nomlar islomiy nomlar. İslam'da bağlangan namlar. Mana bunda İslami bağlangan namlar bilen İslam'ı hiç kendi düşünmekten yaşayarkenimiz. Şunun için biz namazga mürasa kılmaklığımız gereği biraderler. Beş vakit namaz okşik harfdir, İslam'ın asasıdır, İslam'ın üstünüdür, İslam imaratının üstünü namazdır biraderler. Biraderler bu hatlar nihayette köpeği geçti. Öyle yaptık ki biraderler, biz kabristan'da kurulgen mescitte namazını okumuyoruz. Biz bir anır bilemiz bu mesela. Bir şeyde azan etkisi şu azan etkisi mescidi kiriş şart var. Mescidi kirişte bu oldu. Çünelliği mi? Min bir de mescidlerde cemaatle namaz okşulukken etkenliğin bazıdır itirazatlar bölüşlüğü mümkün. Şu itirazatlardan cevabı çıkıyor. Şu Allah'ın içinde bulsa şimdi cevap verelim. Cemaat bile namaz okşulukken ulu amal ekanligida shak shubha yo'q. Lekin musulmon itoat bo'lmagan o'rinlarda bu vaqtlarning hammasiga biz ro'baro bo'lmaymiz. Maqsadga shunday bo'lganda ham bo'lsa ham biz jamoatni uyda bo'lsa ham jamoat bilan namoz o'qimoqligimiz kerak. Lekin va'dalarning ko'pi masjidda bo'lgan jamoatga bo'ladi. Masjidda namoz o'qimagan odamni butunlay surib tashlashlikka bizga haqqimiz yo'q birodarlar. Ammo islom imomi buyruq qilib turgan vaqtda unda jamoat bilan namoz o'qimaslikka bizning uzrimiz qolmaydi. Shu vaidlar hammasi shunga bo'ladi. Kar soqov odamlar qanday namoz o'qiydi degan nima bo'ladi? Bular hammalari imo bilan o'zlarini ruku sujud qilishadi va talaffuz qilolmaganlar albatta buni niyat qilib turib o'qiydi. Özünün imkaniyatını hamati kılma kılmıyor. Ayyam-ı Nahf hakkı da sorattılar. Ve bazı sözlerini kilitirdiler. Bu sözler Rasulullah'dan benim haberim yok. Sahih rivayet kılınca sözler bu müzakereydi. Lakin Nahf sözü, Nahf bir bahsiz degeni. Fi ayyam-ı Nahfisar, Kur'an-ı Kerim'de kiledi, bahsiz küller degeni. Yani bahsiz küller kaysa, mümin adamda bahsiz küller, Allah'ta asib eden külleri, bahsiz külleri. Ve o'zining shariatga xilof ishlar bilan yashagan kunlari baxtsiz kunlari. Ya'ni Samud qabilasini Alloh taolo zikrida keltiradi. Samud qabilasini, Oq qabilasini Alloh taolo baxtsiz kunlarda xalaq qiladi. Chunki ularni Allohning buyrug'iga buyurilgan vaqtida qabul qilishmadi, mo'jiza talab qilishdi, mo'jizalar kelganida ularni ham qabul qilishmadi. Shuning uchun shunda xalaq bo'lishib ketdi. Baxti boshqa bir kunni baxtsiz kun deyishlikka bizga haqqimiz yo'q. Baxtsiz kun juma kunida Allohga osiy bo'linsa, shu odamning baxtsiz kuni bo'ladi. Tushunishimiz kerak. Vaqti o'qiladigan namozlarda qiroatni jahriy qilib qo'ysa, deb savol qildi, albatta sajdada sahv qiladi. Bunda bir kishi bir hadisni sharhlab bering deb yozibdi. Namoz albatta shu so'zni aytishga biz avvalgi darslarimizdagi kifoyalanuvdik. Namoz seni yaxshi ishlarga yo'llasa va yomon narsalardan qaytarsa bu haqiqiy namoz bo'ladi. Degan ma'no mana Qur'oni Karimda innas salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Namoz buzuq ishlardan qaytaradi. Yaxshi ishlarga albatta yo'llaydi. Bu namoz yaxshi ishlarga namoz o'qisa-yu, bunigidek noshar'i ishlarni qilib yuraversa, bilsinki namozining maqbul bo'lmayotganligini bilasiz. Ba'zi nomlar to'g'risida so'rabdilar. Qahhor, Rahmon degan nomlardan. Abdurrahmon, Abdul Qahhor bo'lish kerak. Ularni Abdu bilan aytilishi kerak. Bir imomni juma namozida o'qisa-yu, lekin tajvid qoidalarini bilmasa, to'g'rimi deyilsa, tajvidga xilof ya'ni o'qilishlik turli bo'ladi. Ba'zi tajvidga xilof bo'lgan narsalar mustahab tajvidda masalan namoz buzilishiga aloqasi yo'q joylarni buzishi mumkin. Bular yaxshi emas. Ammo namozda ma'no buziladigan bo'lsa, ma'no buzilib ham bo'lib ham namoz buziladigan suratda buzilsa, unda imomga o'tishligi mumkin emas. Bu odam bilib turgan odam iqtido qilmaydi. Bir kishi bir narsa nimalar to'g'risida so'radi. Namoz shunaqa narsalar so'radi. Hani bu noslarni çekişti bular şariatte zid mesela bular. Bu indi bunda ahak maddeleri var buradarlar. Bu adamla harap kıladigen meseleler var. Allah subhanahu ve teala insanın oşkazanının
boshqa narsalarni oshqozondan baqlat yaratganki, shunday odamlar ham qalbiga o'rib qolsin deb. Bo'lmasa ilonga siz o'ladi birodarlar. Shu oshqozon bo'lsa, oshqozondan boshqa narsani hazm qilaradi. Oshqozon moddasidan boshqa narsani oshqozon hazm qilaveradi. Shu inson shunaqa inson bo'lib deb qo'qqisdan halva qilmasdan o'lib qolmasin deb shunaqa narsa yaratib qo'ygan ekan. O'zi yumshoq bo'lsa ham uni holatdan ekan. Bu narsalar bu shariatga zid narsalar bo'lar edi. Nimaki namozni, ro'zani farz bo'lishligi, kamolatga yetishligi bilan. Lekin shunga qaramasdan yoshligidan biz 7 yoshdan namoz o'qishlikka berishdan ma'murimiz. Inshaalloh bu yerda bir kishi zakot haqida so'rabdilar. Alloh nasib qilsa, va'da qilaylik, yana darsga inshaalloh zakotni dars qilamiz. Namozdan keyin zakot bo'ladi. Bu yerda ba'zi bir nimalar borki, bir kechada Qur'on Karimni xatm qilishligi haqida o'tgan salaflarning zikrlari keladi, lekin ular bu to'g'risidagi gaplar to'g'ri emas, birodarlar. Mabodo xatm qilingan bo'lsa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislariga o'tgan salaflar ko'p amal qilishganlar. U payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 3 kundan tezroq bo'lgan xatmni hech narsa o'qimabdi deganlar. Shuning uchun 3 kundan tez xatm qilishmagan. Ular bizdan ko'ra payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislariga ko'p amal qilishganlar. Shuning uchun bir ayollardan 15 bora, bir ayollardan 15 bora o'qilganlar deb, u kishilar unaqa namozda bir aylanib turadigan nodon kishilar bo'lgan emas. Ular namozda ikki aylanib turishganlar. Uni bir oddiy bir odamlar bir namozda masalan bir ayollab tursangiz, sizni namozingiz durust emasmi bunda desangiz, ular juda ulug' zotlar ekanlar. Xususan, imomlarimizning rahmatullohi alayhi haqlariga bir oyda 15 bor o'qib degan narsa to'g'rimi bu narsa? U kishi namozga tushunib, u kishi bizlarga o'rgatgan kishilar ular. Biz aytamiz, juda namoz o'qimaydigan otalar majbur bu shunday nimasi. Aytamiz, namoz o'qimaydigan otalarga yaxshilik qilishlikka shariat bizni buyuradi. Itoatni Allohga bo'lishlikka buyuradi. Biz yaxshilik qila olamiz. Dadamiz kim bo'lsa ham muruvvat qila olamiz. Dunyoviy muruvvatlarimizni qilib bera olamiz. Ammo itoatni Alloh subhanahu va taolo aytadi. Shu ko'plari duo qilgan deydilar. Alloh subhanahu va taolo talabalarga Alloh taolo ilm bersin, amal qiladigan ilm bersin. Tasallallahu Alloh taolo shifo bersin. Alloh subhanahu va taolo ba'zi farzand Alloh subhanahu va taolo bizga ham bersin solih farzandlar deb Alloh taolo solih solih farzandlardan bersin. Alloh subhanahu va taolo bu ba'zilarimizni hatto qilishdilarki ota-otalarimizga katta islomiy ilm, pok iymon, e'tiqod so'rab duo qilib bersinlar deb Alloh subhanahu va taolo hammalariga ham ana ishi oilalarga Alloh taolo islom e'tiqodini Alloh taolo nasib qilsin. Alloh subhanahu va taolo qalbi haqiqatga teskari bo'lgan odamlarga Alloh taolo to'g'ri qalb bersin. Alloh subhanahu va taolo tuhmat qilib yurgan odamlarga tuhmat qilmaydigan qalb bersin. Alloh subhanahu va taolo tavba qilishlikka o'rgatadigan qilib qo'ysin ashlarni. Jahannamga o'tin bo'lib qolishlikdan Alloh saqlasin birodarlar. Bu endi وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةِ Cehennemde otu var ki, onun otunu odamlar diyor Allah-u Teala. Otunu odamlar yakaladı yerde. İman kestirmegen, Allah'ını inkar kılgen, Allah'ını yolluca karşı bögenler diye onadı. Allah subhanehu ve teala şu cehennemde otun bu keçip kalışken Allah saklasın. Acayip çıralı yüzler, acayip çıralı akıllar bilen cehennemde keçip kalışıyor gibi alemliği nasıl bu. Allah subhanehu ve teala Şularını hamdolarca Allah Teala tevfik versin, hidayet, rüşt versin. Ve sallallahu teala ala khayru halkihi Muhammedi ve alihi ve ashabihi izma'in. Kutsiyen vaktilerde namazda bir parvalizimizi Allah geçirsin. Allah subhanahu ve teala geleceği hayatımızda namazını barfa kuluçilerden kısın. Ve sallallahu teala ala khayru halkihi Muhammedi ve alihi ve ashabihi izma'in.